Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. San Francisco, Why Progressives Ruin Cities ialah buku bukan fiksyen politik dan dasar bandar oleh Michael Schellenberger, diterbitkan pada 2021. Dengan mengambil San Francisco sebagai fokus utama, beliau turut mengaitkan Los Angeles, Seattle dan Portland dalam kritikannya terhadap cara bandar-bandar di pantai barat Amerika mengendalikan gelandangan, ketagihan dadah, penyakit mental, jenayah dan kemerosotan ruang awam. Tajuknya sendiri ialah permainan kata yang sengaja provokatif. Menggambarkan pandangan penulis bahawa krisis bandar bukan sekadar akibat kekurangan rumah mampu milik atau dana kebajikan. Sebaliknya, poroknya, Schellenberger berhuyar bahawa dasar yang terlalu longgar serta ideologi yang beliau panggil victimologi telah mengurangkan kepertanggungjawaban dan membolehkan tingkah laku yang memudaratkan berterusan. Buku ini menggabungkan polemik politik, pemerhatian sosial dan hujah dasar. Namun, tesisnya sangat dipertikaikan. Pengkritik, termasuk sebahagian penyelidik gelandangan, mengatakan beliau terlalu meremehkan peranan kos perumahan dan kerumitan masalah. Maka, buku ini paling berguna dibaca sebagai hujah yang tegas untuk diuji, bukan sebagai kata putus tentang krisis bandar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, victimologi sebagai penjelasan utama terhadap kegagalan dasar bandar, idea teras San Francisco ialah apa yang Schellenberger namakan sebagai victimologi dalam kerangkanya. Ideologi ini membahagikan masyarakat kepada mangsa dan penindas, lalu menganggap orang yang dilihat sebagai mangsa tidak patut dikenakan peraturan atau akibat yang sama seperti orang lain. Beliau menggunakan konsep ini untuk menerangkan toleransi terhadap perkhemahan di kaki lima, penggunaan dadah secara terbuka, pasar dadah serta gangguan terhadap ruang awam. Hujah beliau bukan bahawa orang yang hidup di jalanan tidak mengalami kesusahan sebenar, sebaliknya. Beliau mendakwa bahawa belas kasihan yang tidak disertai tuntutan untuk rawatan, perlindungan dan perubahan tingkah laku boleh berubah menjadi tindakan membiarkan seseorang terus rosak. Dalam konteks dasar, kritik ini menyasar bahasa dan andaian moral di sebalik keputusan kerajaan bandar. Schellenberger melihat sesetengah aktivis dan pentadbir sebagai terlalu curiga terhadap penguatkuasaan kerana ia dianggap menindas golongan rentan. Baginya, hasilnya ialah pihak berkuasa gagal membezakan antara membantu individu dengan menormalkan keadaan yang berbahaya untuk individu itu dan orang sekeliling. Konsep ini menjadikan buku tersebut lebih luas daripada perbahasan tentang perumahan. Ia menjadi serangan terhadap cara ideologi politik menentukan siapa yang dianggap bertanggungjawab, siapa yang boleh ditegur dan apakah had toleransi dalam kehidupan bersama. Namun, istilah victimologi itu sendiri bersifat polemik. Ia menyederhanakan pelbagai pandangan progresif kepada satu corak pemikiran. Sebab itu, ia menjadi titik utama pertikaian terhadap buku ini. Kedua, gelandangan bukan semata-mata isu kekurangan rumah mampu milik. Schellenberger menolak penerangan bahawa gelandangan, khususnya gelandangan tanpa tempat tinggal tetap di jalanan, boleh diselesaikan terutamanya melalui pembinaan perumahan mampu milik. Beliau mengakui kos perumahan yang tinggi merupakan masalah besar di California dan bandar-bandar utama Amerika. Namun, beliau berhujah bahawa penerangan itu tidak memadai untuk menjelaskan sebahagian individu yang hidup dalam keadaan paling teruk, terutama mereka yang mengalami ketagihan serius atau gangguan mental yang tidak dirawat. Dalam bukunya, faktor-faktor tersebut dianggap berkait rapat dengan kemampuan seseorang untuk kekal dalam rumah, menjaga keselamatan diri dan menggunakan bantuan yang tersedia. Daripada situ, beliau mencabar pendekatan housing first, iaitu dasar yang memberi perumahan tanpa menjadikan ketenangan daripada dadah atau pematuhan rawatan sebagai syarat awal. Kritikan beliau ialah perumahan sahaja tidak semestinya menangani punca yang membuat seseorang kehilangan kestabilan hidup. Beliau lebih cenderung kepada pendekatan shelter first, housing earn, iaitu menawarkan tempat perlindungan dan bantuan, sambil menetapkan jangkaan bahawa penerima perlu menerima rawatan dan mematuhi peraturan sebelum mendapatkan perumahan jangka panjang. Inilah bahagian yang paling penting untuk dibaca secara kritis. Ramai pakar gelandangan menegaskan bahawa ketidakmampuan perumahan ialah pemacu utama krisis pada skala populasi dan perumahan tetap ialah asas penting untuk pemulihan. Perbezaan sebenar bukan sekadar sama ada perumahan penting atau tidak, tetapi sama ada rawatan dan penguatkuasaan perlu menjadi syarat atau disediakan bersama perumahan secara sukarela. Ketiga, ketagihan dadah, pengurangan mudarat dan had dasar tanpa paksaan. Buku ini memberi perhatian besar kepada ketagihan dadah dan kematian akibat dos berlebihan, terutama dalam persekitaran bandar yang mempunyai penggunaan dadah secara terbuka. Schellenberger mengkritik tafsiran pengurangan mudarat yang pada pandangannya terlalu menekankan keselamatan ketika penggunaan dadah, tetapi terlalu lemah dalam membawa pengguna kepada rawatan dan pemulihan. Beliau tidak menolak bahawa langkah seperti mencegah jangkitan atau mengelakkan kematian serta-merta boleh menyelamatkan nyawa. Namun, beliau mempersoalkan apa yang berlaku apabila sistem berhenti pada tahap mengurangkan risiko tanpa membina laluan yang tegas untuk keluar daripada ketagihan. Bagi Schellenberger, dasar yang tidak mahu memaksa, mengarahkan atau mengenakan akibat undang-undang boleh menjadikan negara sekadar pemerhati kepada kemerosotan seseorang. Beliau melihat ketagihan berat bukan hanya sebagai pilihan individu atau masalah kesihatan awam yang boleh diurus secara pasif, tetapi suatu keadaan yang kadangkala menjejaskan keupayaan seseorang membuat keputusan demi kepentingan sendiri. Oleh itu, beliau menyokong rawatan yang lebih berstruktur dan dalam keadaan tertentu, campur tangan involuntari bagi individu yang tidak mampu menjaga diri. Perbahasan ini relevan juga di Malaysia walaupun sistem undang-undang dan perkhidmatan rawatan kita berbeza. Soalan dasarnya tetap sama, iaitu bagaimana menyeimbangkan maruah serta hak individu dengan kewajipan masyarakat mencegah kematian, keganasan dan pengabaian diri. Buku ini memilih jawapan yang lebih berorientasikan intervensi dan disiplin. Tetapi, pembaca wajar menilai risiko penyalahgunaan kuasa serta keperluan rawatan yang benar-benar berkesan. Kimpat, ruang awam, penguatkuasaan undang-undang dan idea ketertiban sivik. Selain isu gelandangan, San Francisco ialah sebuah buku tentang makna ruang awam. Schellenberger menggambarkan kaki lima taman pengangkutan awam dan kawasan perniagaan sebagai kemudahan bersama yang hanya dapat berfungsi apabila terdapat peraturan yang dikuatkuasakan secara konsisten apabila perkhemahan berpanjangan. Pembuangan najis, penggunaan dadah terbuka, ugutan atau kecurian kecil dianggap perkara biasa. Beliau berhujah bahawa warga biasa mula menjauhkan diri daripada pusat bandar. Kesan lanjutannya bukan hanya rasa tidak selesa. Perniagaan, hubungan kejiranan, penggunaan pengangkutan awam dan kepercayaan kepada institusi boleh merosot. Penulis menentang pandangan bahawa penguatkuasaan terhadap peraturan awam semestinya tidak berperi kemanusiaan. Pada hematnya, membenarkan orang tinggal dalam keadaan bahaya di jalanan juga bukan belas kasihan. Beliau menjadikan perbezaan antara California dan New York sebagai contoh umum untuk berhujah bahawa mandat perlindungan dan larangan tidur di jalanan boleh mengurangkan. Gelandangan tidak berlindung. Logik beliau ialah bandar perlu menyediakan alternatif yang nyata, seperti pusat perlindungan dan rawatan. Kemudian menguatkuasakan batas terhadap tingkah laku yang menjejaskan orang ramai. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan tidak boleh berdiri sendiri. Tanpa tempat perlindungan yang selamat, kapasiti rawatan, perumahan susulan dan prosedur yang adil, tindakan menghalau hanya memindahkan masalah dari satu kawasan ke kawasan lain. Nilai buku ini terletak pada penegasannya bahawa ketertiban sivik ialah isu kebajikan bersama. Manakala kelemahannya ialah kecenderungan untuk melihat penguatkuasaan sebagai pembetulan yang lebih pasti daripada realiti pelaksanaannya. Akhir sekali, kritik terhadap politik progresif dan pertikaian tentang bukti, Schellenberger menulis daripada kedudukan yang digambarkannya sebagai bekas penyokong beberapa agenda liberal, termasuk perumahan mampu milik, dekriminalisasi dadah dan alternatif kepada pemenjaraan. Perubahan pendiriannya menjadi rangka naratif buku, iaitu beliau mula melihat dasar progresif sebagai sebahagian daripada punca krisis, bukan penyelesaiannya. Beliau menuduh pemimpin bandar terlalu dipengaruhi aktivisme, organisasi bukan kerajaan dan idea bahawa pihak berkuasa atau polis sentiasa menjadi ancaman utama. Dalam bacaan beliau, sikap itu melemahkan keupayaan bandar untuk menuntut peraturan yang sama bagi semua orang. Kekuatan retorik buku ini datang daripada kesediaannya membuat dakwaan yang jelas. Ia memaksa pembaca bertanya sama ada dasar yang niatnya berbelas kasihan benar-benar memperbaiki keadaan atau hanya mengurangkan rasa bersalah masyarakat. Ia juga menghubungkan isu yang sering dipisahkan seperti perumahan, dadah, rawatan psikiatri, jenayah dan kebersihan bandar kepada persoalan tadbir urus yang sama. Namun, kejelasan ini juga membawa kelemahan analitis. Pengkritik menyatakan bahawa Schellenberger cenderung memilih bukti yang menyokong naratifnya. Mengecilkan hubungan kukuh antara harga perumahan, pendapatan dan kadar gelandangan. Serta menggambarkan bidang yang kompleks sebagai pertentangan mudah antara ketegasan dan kelembutan. Buku ini juga menggunakan bahasa yang luas tentang progresif. Sedangkan dasar bandar berbeza-beza mengikut negeri, undang-undang, bajet dan kapasiti perkhidmatan. Justeru, pembaca mendapat manfaat paling besar apabila membandingkan hujahnya dengan penyelidikan perumahan, kesihatan mental dan dasar dadah yang lebih pelbagai. Kesimpulannya, San Francisco sesuai untuk pembaca yang mahu memahami perdebatan keras tentang gelandangan, ketagihan, jenayah dan tadbir urus bandar di Amerika Syarikat. Ia khususnya berguna kepada pembaca yang merasakan perbincangan awam sering mengelak persoalan sukar seperti bila bantuan boleh menjadi bentuk pembiaran. Sama ada ruang awam memerlukan sempadan yang lebih jelas dan bagaimana rawatan patut dilaksanakan apabila seseorang enggan menerimanya. Pembaca di Malaysia juga boleh mengambil manfaat intelektual daripada kerangka soalan ini. Walaupun tidak wajar memindahkan kesimpulan Amerika secara terus kepada bandar seperti Kuala Lumpur, Georgetown atau Johor Bahru yang mempunyai struktur perumahan, undang-undang dan perkhidmatan sosial berbeza. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku tentang dasar bandar ialah nadanya yang menolak penjelasan berasaskan kos perumahan sebagai jawapan utama. Schellenberger memberi tumpuan kepada norma sosial, ketagihan, penyakit mental, penguatkuasaan dan ideologi aktivisme. Pendekatan itu menjadikannya tajam, mudah diikuti dan sengaja mencabar pembaca yang cenderung menerima kerangka progresif. Pada masa yang sama, ia bukan panduan dasar yang neutral atau rumusan akademik yang lengkap. Kritikan daripada pakar gelandangan terhadap penggunaan bukti dan penolakannya terhadap peranan kemampuan perumahan perlu diambil serius. Nilai terbaik San Francisco terletak pada fungsinya sebagai hujah balas yang kuat. Ia mendorong pembaca menilai dasar bukan melalui niatnya sahaja, tetapi melalui kesan sebenar terhadap orang rentan, penduduk bandar dan ruang yang mereka kongsi. Jika anda ingin menyokong Michael Schellenberger, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postkod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.